Pražský arcibiskup chystá církevní řízení s duchovním, který měl znásilňovat ženy. Jak se zapsala katolická církev do setkání 7 nejbohatších zemí světa G7 ve francouzském městě Evian? Zeptám se. A oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra, který zasáhl ruský útok, může trvat 2 roky. Taková jsou dnešní témata. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trestní řízení podle církevního práva s bývalým duchovním a také hodnostářem arcibiskupství Antonínem Jurigou. Ten měl údajně po několik let znásilňovat ženy. Arcibiskupství podle Stanislava Přibyla už poskytuje součinnost policii. Z detaily je ve studiu kolega Adam Šindelář. Adame, hezký den.
Dobrý den. Na ten případ upozornil server Seznam zprávy, kterému 2 ženy řekly, že je Juriga dlouhodobě znásilňoval a mučil, jednu z nich přímo v prostorách arcibiskupství. Policie podle serveru uvedla, že Juriga je podezřelý ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně 4 lidem. Juriga nyní žije ve Španělsku, policisté ho kvůli podezření ze znásilnění začali vyšetřovat už loni v září. Podle Seznam zprávy na základě analýz textových zpráv v Jurigově telefonu, který zabavili už dříve kvůli jinému vyšetřování.
Jenom připomenu, že Stanislav Přibyl se stal arcibiskupem letos, bylo to na konci dubna. On na svém Facebooku napsal, že v době, kdy se podle žen znásilňování odehrávalo, na arcibiskupství nebyl a že ho překvapilo, že se něco takového mohlo stát.
Ano, napsal konkrétně, že takové jednání je naprosto nepřijatelné a nesmí být nikdy zlehčováno ani přehlíženo. Bezprostředně po seznámení s tímto svědectvím jsem vydal rozhodnutí o zahájení přípravného řízení, které předchází vlastnímu trestnímu řízení podle církevního práva. Celou věc také vyšetřuje policie, které poskytujeme veškerou součinnost, doplnil. Kanonické právo upravuje vnitřní záležitosti církve, mezi tresty patří například exkomunikace. Juriga byl na pražském arcibiskupství výkonným ředitelem a byl jáhnem, což je nižší stupeň kněžského svěcení. Jedna z žen, které popsali Jurigovi činy Seznam zprávám, byla jeho podřízenou na ekonomickém oddělení arcibiskupství. Juriga ji údajně znásilňoval opakovaně i v kanceláři, církevním bytě nebo na služebních cestách. Další žena, která se serverem mluvila, byla pozdější partnerkou Jurigy a obě shodně popsali brutální praktiky, včetně vyhrožování zabitím. Prvně zmíněná žena se podle svých slov nakonec se znásilňováním svěřila v roce 2022 tehdejšímu generálnímu vikáři pražské arcidiecéze Janu Balíkovi. Juriga následně z funkce na arcibiskupství odešel, ale oficiálně kvůli reorganizaci a s odstupným ve výši 2 miliony korun, uvedli to Seznam zprávy. Laicizaci Jurigy začala církev řešit až v roce 2024, když se v rozporu s církevním právem rozvedl. Jáhnové totiž mohou být ženatí, ale musí mít v pořádku rodinné záležitosti. Policisté se případem začali zabývat poté, co v roce 2024 zasahovali na arcibiskupství kvůli podezření z prodejů nemovitostí pod cenou. A tehdy podle serveru objevili Jurigovi sexuální pomůcky a mučící nástroje a také komunikaci mezi Jurigou a jeho podřízenou.
A teď se ještě podíváme do zahraničí. Součástí obřadů před pohřbem iránského duchovního vůdce Alího Chameneího bude začátkem příštího měsíce také průvod do sousedního Iráku. K tomu se zatím irácké úřady nevyjádřily. Připomeň ještě, za jakých okolností Alí Chameneí zemřel.
Zemřel ve věku 86 let při útoku na Teherán, kterým Spojené státy a Izrael 28. února zahájili válku proti Iránu. Pohřeb Chameneího, původně plánovaný na březen, ale odložený kvůli válce, začne v Teheránu 4. července a potrvá 6 dnů. Zastávka v Iráku se uskuteční 8. července, řekl to teheránský starosta ve videu vysílaném iráckými státními médii. Neupřesnil ale, kde se během pohřebního průvodu v Iráku bude nacházet Chameneí. Jeho tělo. Zákání také uvedl, že přípravy na pohřeb jsou v plném proudu. V Teheránu, kde se národní pietní obřady uskuteční od 4. do 6. července, se podle starosty očekává až 20 milionů lidí. Iránská metropole, která má asi 9 milionů obyvatel, podle Zákányho nikdy nezažila událost, které by se účastnilo tolik lidí. Na pohřbu Chameneího předchůdce v úřadu Ajatoláha Ruholáha Chomejního, který zemřel v roce 1989, přišlo podle iránských médií téměř 10 milionů lidí. Alí Chamenei, který měl jako nejvyšší iránský vůdce od roku 1989 v Iránu poslední slovo ve všech důležitých záležitostech, včetně zahraniční politiky či jaderného programu, bude pohřben 9. července v mauzoleu imána Alího Rezy ve městě Mašhad.
Uzavírá Adam Šindelář. Díky za návštěvu ve studiu.
Hezký den.
Francie od uplynulého pondělí hostila setkání 7 nejbohatších zemí světa. Takzvaná skupina G7 se sešla ve městečku Evian a významně se do setkání propsala i katolická církev. Jakým způsobem, to už řekne naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová. Dobrý den.
Dobrý den, je to tak, toto alpské městečko na břehu Ženevského jezera a na pomezí švýcarských hranic je slavné celosvětově, zejména pro svou pramenitou vodu, ale teď se upírala mediální pozornost zejména kvůli setkání takzvané G7. V rámci této akce se nakonec 3 dny před zahájením zasedání ozvalo 7 zástupců katolické církve právě z těchto 7 států. Uskupení se nazvalo poměrně výstižně Church 7 a sdružuje největší představitele katolické církve z Francie, Velké Británie, Itálie, Japonska, Německa, Kanady a Spojených států amerických.
A co si dává tohle uskupení za cíl? Co je jeho posláním?
Skupina G7 nese zvláštní odpovědnost za globální společné blaho. To zmínili ve společném komuniké. Rozhodnutí podle těchto katolických představených jsou přijatá členskými státy a proto mají přímé důsledky na mezinárodní stabilitu a pro budoucnost mladší generace. Tak se vyjádřili v tom společném prohlášení. A dodali, že tváří v tvář rostoucímu geopolitickému napětí a postupnému oslabování mezinárodního řádu, tedy vyzývají státy G7, aby znovu potvrdili svůj závazek ke skutečnému multilateralismu. Jeden z konkrétních příkladů, kterým také vyzývají k tomuto jednání, tak je i to, že Evropané by se měli pokusit překlenout propast, která je odděluje od politiky Donalda Trumpa ohledně válek na Blízkém východě a na Ukrajině.
Konkrétně si vytyčili 3 hlavní témata. Marie, která to byla?
Náboženští vůdci těchto 7 nejvyspělejších států také nabádají k tomu, aby se jednalo více o souvislosti s užíváním umělé inteligence a zasazují se o to, aby byla jasně stanovená mezinárodní pravidla, aby tedy tyto nové technologie sloužily společnému dobru prostřednictvím v uvozovkách lidské a demokratické správy věcí veřejných a tedy i jasných etických principů. Podstatný je také ekologický apel, který se stal velkým tématem už papeže Františka. Skupina rovněž tedy vyzývá lídry G7, aby tváří v tvář klimatickým změnám podnikly odvážné a skutečné kroky k urychlení spravedlivé ekologické transformace. Podle nich by měly nejvíce industrializované země nést zvláštní odpovědnost vzhledem ke své úrovni spotřeby zdrojů a svému historickému příspěvku ke globálnímu oteplování. Katoličtí představení se také věnují otázkám migrace. Migranti a uprchlíci musí být vždy vítáni s důstojností a lidskostí a dodávají, že má být uznána legitimní odpovědnost státu za ochranu společného dobra. Posledním bodem, který je více pozitivní, tak také má nabádat a povzbudit státy G7 k podpoře vzdělávání v dialogu a respektování náboženských a kulturních rozdílů a určité, řekněme, pedagogiky pozitivní paměti, která je základem mírové budoucnosti. To jsou tedy hlavní poslání skupiny Church 7, která se sešla ve městečku Evian.
Za setkáním takzvané skupiny G7 ve Francii se ohlédla naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová. Děkujeme.
Děkuji a pěkný den.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra, který v pondělí zasáhl ruský útok, může trvat 2 roky. A to za předpokladu, že všechno půjde hladce. Uvedl to ředitel komplexu, jehož součástí je Uspenský chrám, na kterém se při útoku vzněla střecha. Maxim Ostapenko uvedl, že škody v klášteře se předběžně odhadují v přepočtu na 232 milionů korun. Uspenský chrám byl skoro zničený za druhé světové války a znovu ho postavili v 90. letech minulého století. O útoku na Kyjevsko-Pečerskou lávru jsem mluvila s literárním historikem Martinem C. Putnou.
Dobrý den.
Lávra je označována za kolébku duchovní tradice, ze které vyrostly jak ukrajinské, tak ale i ruské pravoslavné dějiny. Jakou roli hraje skutečnost, že se terčem války stává právě místo společného původu?
S tím společným původem to je složitější, ale pojďme skutečně reálně do historie. Čili lavra vzniká v 11. století, zakládají mniši, kteří se původem z Řecka, nebo tedy z tehdejší Byzance, to znamená z toho centra východního křesťanství. A v té době ten stát se nazývá Kyjevská Rus a hlásí se k němu Ukrajinci, ale také Rusové a také Bělorusové, na které prosím nezapomínat. Jenom samozřejmě ten způsob hlášení se je jaksi specifický. Mohli bychom to říct velmi zjednodušeně tak, že poté, co byla Ruská pravoslavná církev, což je organizace, která jednoznačně podporuje zájmy Moskevského impéria, byla vypovězena z Kyjevo-Pečerské lavry, což bylo před pár lety, pro ruské, neboli tady přesně Moskevské impérium, to přestalo být zajímavé a naopak chtějí to zničit. Když to nebude ruské, tak ať to není. To je tato zrůdná, zvrácená logika moskevského režimu. Když to nebude patřit Rusku, ať to raději neexistuje. Tenhle ten nihilismus, který opravdu, pokud ti lidé zároveň říkají, že se jaksi hlásí k pravoslavné církvi ruské, tak je opravdu ostudný.
Čím se vůbec liší útok na takový posvátný prostor od útoku na běžnou infrastrukturu, tím myslím elektrárny, mosty? Chvíli ohroženo?
To jde útok symbolicky, zatímco elektrárna, to je ta fyzická energie, která napájí nějaký národ, nějakou komunitu, no tak kláštery a hroby králů a hroby svědců jsou věci, to je ta duchovní energie, která napájí ten národ. Takže to bylo velmi schválně. Prostě když to nebude naše, tak to neexistuje. A bohužel je to tradice, která už existuje nějakou dobu. Je to už od té doby, kdy například Němci za první světové války schválně bombardovali katedrálu v Remeši, která je korunovačním, nebo bývala korunovačním místem francouzských králů. A bylo to záměrně ponížit Francii, zlomit Francii. Výsledek byl ale úplně opačný, protože Francouzi o to více řekli, tak to teda ne, toto my si nenecháme líbit. A to též se stane tady na Ukrajině. To znamená o to víc, Ukrajinci řeknou ne, nikdy znovu do moskevského područí už nás nedostanete.
Čili ponížit, podrobit, zničit, tohle je ten společný motiv, kvůli kterému se útočníci obracejí právě proti symbolům kultury a víry.
Ano, je to přesně tak.
V posledních letech jsme taky sledovali ničení památek v Sýrii, Iráku, Mali, teď tedy na Ukrajině, nově i škody na historických památkách v Iránu. Můžeme tohle chápat tak, že kulturní dědictví se stává jedním z bojišť moderních konfliktů, stejně jako právě území nebo ekonomika?
Ano, bohužel už se stalo, jak jsme říkali. A to, co bylo v první světové válce, to se stalo také ve druhé, kdy to pokračovalo, kdy zase Němci úplně nesmyslně třeba bombardovali Rotterdam a některá historická města v Anglii během takzvaného blicu. A zase naopak spojenci potom bombardovali speciálně centra německých historických měst. Člověk, když dnes putuje po Německu, vidí často, jak jsou dochovány ty čtvrti okolní z 19. století a ty úplně moderní. A ta historická centra byla často úplně zničena. Takže Západ demokratický bohužel také převzal v té druhé světové válce. A dnes je ale zapotřebí rozlišovat. Jsou případy, kde je to skutečně program, to znamená, když dejme tomu, Islámský stát ničil památky, ať už antické nebo křesťanské, v Sýrii a Iráku, že to bylo třeba to zničení Palmíry a podobně, nebo když islamisté vypálili ty poslední historické synagogy které byly třeba v Tunisku nebo v Egyptě, tak to je záměrně prostě zničit, záměrně zničení. Kdežto, pokud při americkém útoku na Irán došlo také k poškození nějakých historických památek, tam to nebylo záměrně. Tam to protože naopak tam ten plán byl, že se dopadlo prostě špatně, režim bohužel zůstal a ještě horší. Ale tam ten plán původně byl úplně jiný. To znamená, jak si pomoci Iránu, Iráncům se zbavit z toho režimu a umožnit jim znovu jaksi být svobodnou zemí, která má to obrovské několika tisícileté dědictví. Takže tam vím, že taky došlo k poškození jednoho paláce v Teheránu, kde jsem ostatně před lety byl, který je vlastně muzeem. Říkám, to je něco úplně jiného v tomto případě. Jo, čili rozlišovat, kdy je to záměr a program, což je v tomto ruském případě, nebo v případě islamistů, v případě toho Iránu to, pokud víme, prostě program nebyl, protože i izraelská vláda, zase o které žádné iluze, zdůrazňovala, my si přejeme přátelství s Iránem, až se zbaví ajatola.
Těsně po ruském útoku na klášter Kyjevsko-Pečerská lávra jsem si povídala s historikem Martinem C. Putnou. Americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa nedávno učinila zásadní krok v oblasti mezinárodní bezpečnosti a zahraniční politiky. Oficiálně označila dvě největší brazilské zločinecké organizace, Primeiro Comando da Capital a Comando Vermelho, za teroristické skupiny. A zatímco zastánci tohoto kroku mluví o nutném přitvrzení v boji proti organizovanému zločinu a pašování drog, tak v samotné Brazílii rozhodnutí vyvolalo ostrou vlnu kritiky. Na detaily už se teď zeptám našeho stálého spolupracovníka, experta na dění v zemích Latinské Ameriky, Františka Kalendy. Dobrý den.
Dobrý den.
Františku, oznámení Trumpovy administrativy přišlo jenom dva dny po tom, co v Bílém domě jednal syn bývalého prezidenta, senátor Flávio Bolsonaro, který se chystá kandidovat proti současnému prezidentovi Lulovi. Jde podle vás v tomto případě primárně o geopolitické rozhodnutí, anebo je to už nějaký předvolební marketing brazilské opozice?
Ne, myslím si, že to je opravdu, to souvisí s brazilskou vnitropolitickou situací, respektive se snahou amerického prezidenta, která je teď momentálně vlastně už více než několika měsíční, ovlivnit podzimní prezidentské volby v Brazílii ve prospěch tedy syna nyní uvězněného ex-prezidenta Jaira Bolsonara. A je evidentní, že Trump proto dělá různé kroky, které by mohly trochu zkomplikovat pozici současné brazilské vládě, mimo jiné také vede s Brazílií celní válku, velmi neoprávněnou, jak nedávno uznal i americký nejvyšší soud, takže tohle je jeden z mnoha kroků a ti spojenci Bolsonara a jeho rodiny a jeho rodina samotná v Americe velmi aktivně působí a snaží se lobovat za další a další kroky.
A jak reaguje administrativa prezidenta Luly da Silvy, která se měsíce snažila Washington od tohoto kroku odradit?
Ona se, tedy jak správně říkáte, to snažila tomu zabránit a zároveň vlastně o tom kroku, když už byl oznámen, tak vůbec nebyla v tu samou chvíli informována, což je poměrně neobvyklá záležitost. Reagují na to vlastně popuzeně v tom, že by mohlo jít o narušení brazilské národní suverenity i v tom smyslu, že vlastně to z Brazílii nebylo nějak konzultováno a neodpovídá to místním zákonům v Brazílii, takže ta reakce je poměrně popuzená, řekněme.
Brazilští prokurátoři a bezpečnostní experti varovali před tím, že tohle rozhodnutí paradoxně zkomplikuje boj s gengy. Jak?
On totiž ve Spojených státech boj proti drogám a drogovým kartelům má obecně na starosti FBI a DEA, to je ten protidrogový úřad. A ten obě dvě tyhle organizace velmi rutinně a intenzivně spolupracují s velkou většinou latinskoamerických vlád, místních prostě úřadů protidrogových organizací, vzájemně si vyměňují informace a tak dále. Takže tam ta spolupráce je navázaná a blízká. Ale tím, že se z těch dvou organizací jakoby v očích amerického státu stávají organizace teroristické, tak to přechází pod CIA a ta je velmi tajnůstkářská, spousta těch věcí, těch kroků, které dělá, nemusí nikde vysvětlovat, je vlastně spousta těch věcí jakoby klasifikovaných, takže to nemůže být nikdy zveřejněno a paradoxně to tedy může vést k tomu, že ta spolupráce bude složitější na té jakoby praktické úrovni.
Americká protiteroristická legislativa umožňuje provádět vojenské nebo zpravodajské operace na cizím území, a to bez předchozího souhlasu toho daného státu. Je tedy obava Brazilců z toho, že bude narušena národní suverenita, je legitimní?
To je asi největší obava. Možná je trošku přehnaná v tom smyslu, že nikdo neočekává, že by Američané vtrhli do Brazílie, jako to udělali do Venezuely, unesli prezidenta a postavili ho před soud doma. To je samozřejmě sci-fi, ale na druhou stranu je velmi možné, že se Spojené státy pokusí dělat nějaké omezené protidrogové operace přímo na brazilském území. Mají k tomu teďka momentálně základny a povolení vlastně v sousední Paraguaji, kde taky na hranicích s Paraguají tyhle dvě, nebo jedna z těch organizací, Červené rudé komando, Komando Vermelho, vlastně operuje. Takže tam jsou obavy, že by mohlo docházet k narušování brazilské státní suverenity nebo k nějakým třeba operacím CIA. A tohle asi je poměrně realistická možnost.
Katolická církev v Brazílii dlouhodobě vidí, jak gengy devastují chudé komunity, jak rekrutují mladé lidi, jak vraždí. Proč tedy arcibiskupové a kněží toto americké rozhodnutí odmítají, místo toho, aby ho uvítali?
No, na jednu stranu je tam ta obava z toho porušení suverenity a to vlastně, že Brazílie by si měla se svými vlastními kriminálními organizacemi poradit sama, nebo pokud chce spolupracovat s někým ze zahraničí, tak by to mělo být na základě jejího suverénního rozhodnutí. A druhá věc je ta obava z toho, že bude se dále ten boj proti drogovým gangům militarizovat. Už tuhle chvíli vlastně to má na starosti v Brazílii vojenská policie, která je velmi pozubě ozbrojená, často dochází k zvláště v těch favelách, tedy v chudinských čtvrtích, velmi násilným střetům s policií, umírají přitom civilisté a jsou tam tedy obavy, že kdyby potom došlo ještě k zapojení armády, jako v některých jiných latinskoamerických zemích, třeba v nedalekém Ekvádoru, tak by to mohlo skutečně roztočit tu spirálu násilí.
Aktivisté zmiňují, že se chtějí obrátit na brazilskou konferenci biskupů. Odvolávají se na postoj papeže Leva 14., který odmítá jednostranné zahraniční intervence bez mandátu Organizace spojených národů. Jak silný hlas má v téhle debatě právě katolická církev a může vůbec nějak zvrátit veřejné mínění v Brazílii?
Tak v Brazílii vlastně úplně není potřeba zvrátit veřejné mínění, protože ta Brazílie tenhle krok neprovedla, co se týče toho označení za teroristické organizace. Já jsem vlastně zapomněl i zmínit to, že v rámci současné brazilské protiteroristické legislativy to ani není možné, protože tyhle organizace neodpovídají tomu, co ta legislativa očekává, tedy aby proto, aby byl někdo označen za teroristickou organizaci, tak musí mít jasné ideologické cíle, musí podrývat vlastně režim, snažit se ho změnit, a to ty drogové gengy rozhodně nedělají. Co se týče toho vlivu katolické církve v samotné Brazílii, je určitě výrazný na určitou část populace. Pořád se ke katolické církvi hlásí něco kolem 50-60% obyvatelstva. Do jisté míry na politickou sféru, ale na druhou stranu vlastně opačným směrem působí řada evangelikálních církví, které se naopak pokouší i s prostřednictvím svých konexí na politické scéně tlačit na mnohem drastičtější a drsnější boj proti drogám a drogovým gangům. Takže ty zase tlačí spíš třeba na to, aby se ta protiteroristická legislativa změnila.
Dění nejenom v Brazílii, ale obecně v zemích Latinské Ameriky pro nás sleduje náš stálý spolupracovník František Kalenda. Děkuji vám za to, hezkou neděli.
Díky, krásnou neděli a naslyšenou.
A to je z této půlhodiny všechno. Krásný den s Českým rozhlasem Plus přeje ze studia Naděžda Hávová.